ogledalo.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti zapis sa predstavljanja knjige njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog doktora Davida pod nazivom Mirmekologija, ekoteološke alegorije i sofiološke parabole, koja je održana u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Na predstavljanju knjige učestvovali su protojerej Stavrofor profesor dr. Radovan Bigović, Marko Delić, profesor dr. Jovan Delić i autor njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David. Pored velikog broja posjetilaca prisustvovali su njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i više sveštenika Srpske pravoslavne crkve.
Večer, želim ponajpre i u svoje ime i u ime svih govornika da vam se zahvalim što u ovolikom broju prisustvujete promociji knjige koja je po mnogo čemu osobena, a u našem teološkom kontekstu do sada još neviđena. Kao što ste obavešteni, reč je o knjizi Mirmekologija episkopa Kruševačkog gospodina Davida Perovića, koji je i profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, te smo evo upriličili ove večeri razgovor u kome će učestvovati profesor dr. Radovan Bigović, profesor bogoslovskog fakulteta, profesor dr. Jovan Delić, redovni profesor filološkog fakulteta, moja malenkost i na kraju će se obratiti i autor ovog napisa, episkop David. Ja na samom početku predajem reč profesoru Radovanu Bigoviću i molim ga da se on osvrne na ovaj napis.
Vaša preosveštenstva, časni oci, draga braćo i sestre, dozvolite mi da vas na početku sve u srca pozdravim sa sveradosnim pozdravom. Hristos Vaskrse. Ova knjiga je došla na ovaj svijet kada je njen autor bio mali mrav, a sada kada o njoj govorimo on je veliki mrav. Tada je bio običan monah, a sada episkop crkve Hristove. Ne znam da li ga sada više nadahnjuju mravi ili recimo lavovi. To je jedno pitanje za autora. Kad je došlo vreme da se ova knjiga publikuje, članovi uređivačkog kolegijuma službenog vlasnika su se prosto utrkivali u čijoj će biblioteci da izađe. Izašla je naravno u biblioteci koju uređuje gospodin Petar Arbutina. Svi koji su čitali rukopis kao u horu su ponavljali da je reč o vanrednoj knjizi. Izdavaču, službenom vlasniku je zaista velika čast da mu je pružena mogućnost da publikuje jedno ovako delo. Nemam prave reči da opišem i iskažem što mislim i osjećam o ovoj knjizi i njenom autoru. Zato bi mi bile neophodne i najlepše i najotmenije reči našega jezika. Večeras znam da nije prilika da vodimo neku akademsku raspravu i analizu ove knjige. Znam da autoru ne bi bilo prijatno da sluša ni pohvale ni pokude, a ono što bi mu najmanje prijalo to je da ovaj skup bude u funkciji marketinga ili tržišta knjige. Zato mi dozvolite da kažem nekoliko ličnih, krajnje subjektivnih rečenica. Otac i vladika David Perović je, kao što svi znaju koji ga poznaju, divan Božji čovjek, častan monah, plemenit čovjek, omiljeni profesor etike i asketike na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, čovjek svestrano obrazovan na mnogim svjetskim univerzitetima. Rođen u Metohiji, ali u njoj nije mogao da opstane, iako je celu nosi u svom biću i vraćaju se kad god može. Prava otadžina mu je sada nebo. Naš vladika nikada ne govori o sebi, od kada ga pamtim, uvijek je prema sebi bio strog, a prema drugima blag. Sve što je imao, uvijek je pokazao spremnost da podeli sa drugima. Sam Bog zna koliko se ljudi posle susreta sa njim duhovno promenilo i preobrazilo. On je čovjek burnog temperamenta, a opet smiren i krotak, pitom. Čovjek je prostrane duše kao okean, čovjek slavujskog glasa, obdaren mnogim darovima. Prijatelj je, kakav se samo poželjeti može, vredan i revnostan kao mrav. Zato njegove sljedeće reči imaju nešto autobiografskog. Citiram. Mrav Radiša i hrišćanin podvižnik jedinstveni su po revnosti. Mrav do odredišta prenosi teret višestruko veći od sobstvene veličine i teži od sobstvene težine. Pritom on ponavlja određeni pokret onoliko puta koliko je potrebno da sam najkorektnije i do kraja obavi svoju dužnost. Podvižnik planinu, sebe planinu, s mesta ponavljanja grehova i ostrašćenosti premešta na mesto pokajanja i obestraštenosti. Pritom on neprestano priziva ime Gospodnje, a postupa tako da bi ugodio Bogu i da bi postao Božji ugodnik. Ova kazivanja o mravima u suštini je priča o nama, priča o čovjeku, o ljudskim naravima i karakterima. Direktno ili indirektno, kroz ovu knjigu provejava duh hrišćanske etike samograničenja i samosavlađivanja, askeze. Pretpostavka da se čovjek razvije kao prava i celovita ličnost je da bude sličan mravu, to jest da u sebi pobedi stihije zle volje, lenjost, gordost, samoljublje, sebičnost, egoizam, samodovoljnost, da izađe iz sebe, da se okrene i preda celim bićem Bogu i drugom čovjeku. Autor knjige kaže, citiram, Hristos smiren i krotak u srcu u svakom vremenu ostaje ne samo posvedočen o svojih prijatelja i braće, nego i neposvedočen o svojih neprijatelja, svojim neprijateljima, glažne braće, mada on i njihov prijatelj i brat jeste. I naše vreme naružilo se njegovim neprijateljima, nesmirenim do omravljenosti i njegovom lažnom braćom otuđenom do anonimnosti. Završen citat. Kroz kazivanja sadašnjeg episkopa Kruševačkog, istinskog prijatelja i brata Hristovog, u ovoj knjizi se otkrivaju naši savremenici, prijatelji Hristovi, kao nešto najdragocenije i najljepše što ovaj svet ima i zbog čega verovatno i postoji. Najviše prostora je posvetio blaženo počivšem patrijarhu Pavlu, ali je dostojno svake hvale i poštovanja što je dao deo ove knjige posvetio između ostalih i bivšem vladici Budimpeštanskom i Svetoandrejskom Danilu Krstiću, predivnom svedoku Boga živoga u epohi koja se svim silama trudila da protera Boga iz uma i srca ljudi. Taj Božji čovjek, kaže vladika, citiram, mogao se po revnosti i vrednoći meriti sa mravom i nas nadahnjivati. Kao i većina teologa, episkopu Davidu su primarni izvori za ovo delo Sveto pismo i dela svetih otaca. Međutim, u njoj su vidljivi i tragovi njegovog vanrednog poznavanja književnosti, filosofije, umetnosti, posebno sakralne, filma, režije. Po vokaciji je vladika David umetnik večnog umetnika. u novije vreme posebno proučava bioetiku, ekoetiku i mirmekologiju. Čudio sam se i pitao zašto mirmekologiju. Odgovor sam našao u nekim mislima iz same knjige, gde on kaže, opet citiram, mravi kao da su ostvarili evanđelski ideal. Oni nemaju drugu brigu, drugi ideal, drugi životni cilj, do da žrtvuju sebe za sreću bližnjih. Čovjek smiren pred Bogom, makar u očima ljudi bio sićušan kao mrav, bit će golem kao kolos. A čovjek nesmiren pred Bogom, makar u očima ljudi bio golem kao kolos, bit će sićušan kao mrav. Ipak, niko od nas nije Božja veresija. Ne postoji crkveni škart. Svako čuva svoje zidine i u njima svoju lepoticu, slobodnu i samovlasnu ličnost. Završen citat. Dakle, njegova knjiga je zaista najlepši spomenik tim čudesnim bićima, mravima. Istovremeno, ona je slavopoj Hristu i nekim njegovim prijateljima koje je upoznao i u iskustvu vere doživeo. Mravi će ga slaviti jer su u njemu možda pronašli svoj najbolji izraz na našem jeziku. Mirmekologija episkopa Davida nema uzora. Niko neće znati gde da smesti i svrsta ovo delo. Njen autor je izdvojen rođenjem, likom, načinom života i pogledom na svet. Tako je i ovo njegovo delo. Originalno, misaono, napisano jezikom lepšim od jezika, otmenim stilom i, što je veoma važno, bez uobičajene teološke frazeologije i manirizma. Mirmekologija nije samo riznica autorovih misli, slika i metafora. Tu su i misli drugih ljudi, izdvajaju se misli pojedinih otaca crkve i blažene uspomene patrijarha Pavla. Kroz autora ovdje govore mnogi vekovi i vremena. Pojedine misli vadi i škrinje celog narodnog pamćenja iz celine jezika i predanja crkve. To nije samo popisano i sabrano, već pretvoreno i preobraženo. Pre nego što je napisano, sve je u dubinama bića izridano, a potom u pashalnoj radosti proživljeno. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
Poznati ruski teoretičar Viktor Šklovski imao jednu sintagmu koju je često ponavljao. Ta sintagma glasi kočenje ili usporavanje radnje. U cilju kočenja ili usporavanja radnje ove večerašnje promocije, ja ću najpre, kao što sam se i sa autorom dogovorio, prema što reč uzmem, pročitati uvodne reči ovoga spisa iz prvog poglavlja koje nosi naslov Karakterologija mrava. Karakterologija jednog mrava fascinantna je. On daje, ne brojeći i nikada ne uzima natrag. On nema ništa, čak ni ono što se nalazi u njegovom sopstvenom telu. Skoro nikada ne misli na jelo. On živi, ne zna se od čega, od vazduha i vremena li, od rasutog elektriciteta, pare i isparenja. Ostavite ga da ne jede nekoliko nedelja na gipsu kakvog veštačkog mravinjaka, samo ako ste se pobrinuli da u njega dospe malo vlage, on neće zbog toga trpeti, već će prioniti svojim sitnim poslovima isto onako spretno, isto onako živo kao da su mu podrumi puni. Jedna kap rose dovoljna je da potpuno ispuni njegov sopstveni stomak. Sve što skuplja i nagomilava bez odmora, uz opasnost za život, namenjeno je zajedničkoj guši, nezajažljivoj kesi zajednice, jajima, larvama, lutkama, drugovima, pa čak i neprijateljima. On nije drugo do organ dobročinstva, poslenik istrajan, asketski, čist, devičanski, neutralan, to jest bez pola. On nema drugog zadovoljstva do da ponudi onome ko hoće da uzme sav plod svojih muka. Prvo sa čim su nas prethodne reči povezale, jeste činjenica da na svetu postoje bića poput mrava, bića koja ne dotiče greh, niti ih on razbija dok vode svoj krajnje dinamičan život. Za razliku od njih, nas i naše srce nepodnošljivom sramotom satire evanđeljska reč ljubavi, upravo zbog pada i rađa u nama celu skalu različitih muka duhu. Zato su sveti oci i himnografi nastojali da nam ova stanja zaslade govorenjem i pokajanjem, u smislu da niko ne tuguje zbog grehova, jer oproštaj zasija iz groba. Da se niko ne boji smrti, jer nas spasova smrt oslobodi. Ugasi onaj koga je ona držala, zapleni ad onaj koji siđe u ad, ugorča se ad okusivši njegovo telo. Gospod nam je oprostio grehe vaskrsenjem i pomilovao nas je njime. I opet on nas je uslišio i spasao vaskrsenjem, te je tako svet oslobodio od služenja tuđincu. I savremeni oci s pronicljivim, trezvenoumnim i temeljnim protoprezbiterom Jovanom Majndorfom na čelu, svojom evanđelskom propovedi o spasenju, o zajedničenju i zajednici, ponovo nas oslobađaju sramote od greha i muka duhu. A samo spasenje opet ne biva izvan svetotajinskog oboženja. Da sad kažem i ja neke reči kao neko ko je zajedno sa episkopom Davidom motrio ove retke mirmekologije kad su oni nastajali, vodio razgovore i napisao i završnu studiju koja je pod koricama ove knjige. Kad sam izrazio na samom početku zadovoljstvo što ste se u ovolikom broju okupili, došla mi je na um misao da za sve nas ovde zajedno upotrebim jednu možda patetičnu sintagmu: prijatelji teksta. Međutim, možda ove reči koje nekome patetično mogu zazvučati imaju sasvim praktičnu namenu. Naime, i pojam zadovoljstvo i pojam prijatelji teksta postali su pojmovima naročito popularnim u teorijskim krugovima, jer se oni nalaze na stranicama sada već poznatog teoretičara Rolanda Bartha. On je držao, i to mnogi koji su u njegovom duhu teorijski opredeljeni, u jednoj od faza vlastitog teorijskog razvoja, da nije moguće niti potrebno o delu donositi vrednosne sudove, govoriti da li je spis sa estetičke strane dobar ili loš, već je ključna reč ono što je on nazvao zadovoljstvo, i ta ključna reč zapravo okuplja one koji su prijatelji teksta i koji su po Barthu prijatelji ne utoliko što imaju zajednička stanovišta, nego što imaju zajedničke neprijatelje, one dakle koji tekst mrze i iza kojih stoji velika ideologija. Ovaj dakle autor bežao je od toga da se delu svaki vrednostni sud dade, iako je sam vrednostne sudove izricao, i završio u onome što je i sam nazvao atopijom. Dakle, ni na kom mestu negde u nekoj zemlji koja nije na ovim našim prostorima. To je jedna krajnost u pristupu književnim delima. Postoji ona druga krajnost koja vulgarizuje književno delo prizemljujući ga i koju je u svojoj knjizi Energija zablude već pominjani Školski izrazio rečima: stanite jednom na odvezanu pertlu, padnite i ponešto ćete razumeti iz teorije književnosti. Ni jedna ni druga krajnost, ni ova atopijska, ni ova vulgarno kontekstualna, ne može da prođe probu kada se suoči sa tekstom, a naročito kada imamo pred sobom tekst koji u našoj sredini, kao što rekoh, nije do sada bio viđen, u teološkoj pogotovo, zbog toga što ovaj spis predstavlja spoj najrazličitijih književnih vrsta i u njemu sapostoje kako oni teorijski, tako i oni umetnički slojevi. Nije to u istoriji hrišćanstva nepoznato. Možda u poslednjim godinama, poslednjim decenijama, kada robujemo nekom diskursu koji je propisan, to može delovati odveć čudno. Međutim, u četvrtom veku postojali su prethodnici autora episkopa Davida, od kojih valja pomenuti dvojicu koji su također bili episkopi. O tome nam svedoči drevni istoričar Sokrat i reč je o jednom čoveku koji se zvao Siodor i drugom koji je bio iz Kirine, čije ime nije zabeleženo, ali je ostao spis koji se zove Egipatske priče, kao i spis prethodnog autora koji se zove Etiopske priče, i koji su u jednom teološkom kontekstu pokušavali da, naravno, u formi književnosti ono što im se važnim činilo predoče blagonaklonim slušalcima. Jedan asketa takođe može se nazvati prethodnikom episkopa Davida, a on je najverovatnije iz 13. veka, rečio Grigoriju Sinaitu, koji je pisao svoja asketska slova poglavlja u akrostihu, Kefalea di akrostihidos, tako se zove spis koji je sačuvan i koji je i do naših dana pretrajan. E, dozvolite mi, kad sam sa ovim uvodom samo skicirao one koji bi mogli biti prethodnici smelo poduhvata episkopa Davida, da kažem koju reč o tim osobenostima, o onom što važno je kada je o ovom spisu reč. Naime, kao što rekoh, spis je veoma složene književničke strukture. Jedan pojam koji je Platon koristio često i koji su i kasnije teoretičari književnosti nejednom ponavljali, koji glasi diegesis ili diegesis, to bi bilo pripovedanje. Onda jedan francuski teoretičar književnosti govorio je o spisima koje bismo mogli nazvati hetero diegesisom, dakle pripovedanjem koje je zaista raznorodno, i stvarno bismo taj pojam u jednom kontekstu, u jednom obimu mogli upotrebiti i na ovaj spis. Međutim, u ovom spisu podjednako sapostoje i oni poetski delovi koji se ne mogu ni na koji način podvrgnuti pod pripovedanje, ali nije reč o tome da spis predstavlja samo neki zgusnuti kompendijum najrazličitijih književnih vrsta, već postoji jasna struktura. U toj strukturi paralelno sad postoje teorijski i umetnički književni sloj. Teorijski sloj je preko uvođenja, stipulativnog uvođenja simbola mrava, izašao na književničku scenu, a onaj umetnički ima zadatak da bude svojevrsna ilustracija ovoga teorijskoga sloja. A zašto da bude ilustracija? Pa zato što u jednoj od tačaka ovog spisa koji je izrađen u formi 100 slova, dakle 100 tačaka je sagrađen, episkop David govori o apstraktnim mislijocima. To su oni mislioci koji odlete negde visoko, to su oni mislioci koji zabasaju u labirint apstraktnog, beživotnog umovanja, da se poslužim rečima episkopa Davida, i to su oni mislioci koji su u sferi samo teksta ili hipertekstualnosti, a za ono što se stvarnošću zove, koja nimalo nije šarenolika, slabo mar. E tako taj teorijski iskaz poprima i svojevrsnu sliku u onom drugom pripovednom umetničkom sloju ove knjige. Naime, na jednom mestu prisjeća se episkop David čuvene basne Cvrčak i mravi, i to iz one tekstualne izvedbe koju je predočio Dositej Obradović u svojim basnama. Svi dobro znate da je Cvrčak celoga leta svirao i nije radio vredno kao što su to činili mravi, i onda kada je zima došla, dolazi da moli mrave za materijalnu pomoć, a jedna mravka mu odgovori: šta si radio letos, svirao si, pa ti sad igraj da te glad prođe. Kada se osmotre komentari u formi naravoučenija koje daje Dositej Obradović, oni su neka vrsta opšteg mesta. To opšte mesto glasi: lenjost je greh, treba raditi vredno poput mrava, ne biti nališan ovom cvrčku. Međutim, interesantno je, u ovom književničkom postupku episkop David ne koristi Dositejevo naravoučenije, već za naravoučenije koristi reči svoga prethodnika Teodora Prodromosa, starijeg pisca hrišćanskog iz 12. veka, koji govori o tome da bi mu bolje bilo da se nekad prihvatio nekog zanata no što se književnošću bavi, jer su mu često džepovi prazni, nema od čega da preživi, pa tako da mu na um često dolaze i te stvari da zavidi onima koji se svakodnevnim poslovima bavi. Oprezni čitalac koji na pravi način čita ovu belešku videće da se naravoučenije episkopa Davida, naravno kroz reči Teodora Prodromosa, ne negativno ne osvrće na delatnost samog Cvrčka. Po principu značajnog poređenja, onoga što se u teoriji zove significant comparison, mogli bismo da kažemo, da to pretočimo u sledeći iskaz koji episkop David i direktno i predočava: a šta sa onima koji sviraju? Šta sa onima koji se poput tog Prodromosa ili Cvrčka sasvim svejedno umetnošću bave, i zašto njihovi džepovi, kada je potrebno da zadovolje svakodnevne elementarne prohteve, bivaju prazni? Vidite, indirektno u formi svojevrsne šifre ona teorijska rečenica o apstraktnim misliocima ovde poprima i svojevrsnu ilustraciju, i tako i Dositej Obradović u ovom kontekstu postaje apstraktni mislilac, iako stvaralac koji nije imao u odmaklim godinama kada ovo piše finansijskih problema, on nije sagledao ono što sačinjava naravoučenije koje nam nudi episkop David. Još nešto kada je reč o strukturi valjalo bi istaći. Jedan od poznatih poljskih fenomenološki orijentisanih teoretičara, Roman Ingarden, govorio je da u suštinska obeležja književnog dela ulaze i takozvani kvazi sudovi ili kvazi iskazi. Šta to znači? trebalo bi da znamo da u logici postoje takozvani iskazni stavovi. Petar sedi. To je istinito. Ako i samo ako Petar sedi, a ne recimo šeta. U književnosti ne postoji iskazni stav koji bi se neposrednom verifikacijom mogao proveriti s obzirom da su likovi fiktivni, ali postoji nešto što Ingarten naziva intencionalnim objektom, dakle ono što nam pisac predočava i u šta se pomoću naše uobrazilje možemo i uživeti. Međutim, ovaj spis episkopa Davida deabstrakuje i tu abstraktnu misao Romana Ingardena, koji je samo jedno od svojstava takozvanih završenih teorijskih dela proglasio za opšte načelo, pa kako možemo govoriti o kvazi iskaznim sudovima u onim delovima, recimo ove knjige, koji su poetski i koji na neki način i prevazilaze ono što se kvazi sudom zove. O čemu je reč? Imamo jednu pesmu posvećenu Epikuru na stranicama ove knjige episkopa Davida, gde se govori o smrti. Ta pesma je vrlo kratka i ona glasi: kada smo ovde živi, obraća se Epikuru, smrt nije ovde živa. Kada je smrt stigla živa, nas nema više živih. Ovo je svojevrstan iskazni stav. Međutim, da li je u pesmi, čiji je samo deo ovo što sam pročitao, iskazni stav dominantni ili sporedni činilac? Pa reći o sporednom činiocu, jer se pesma nastavlja: da bismo i sada i u vekove bili živi, smrt će i sada i uvek biti u našim rukama, a mi i ovde i tamo u znaku Vaskrsa, no da li i u vaskršnoj radosti. Roman Ingarden bi hteo da sve rečenice u završenom delu, a on jedino završena dela smatra uspeli, budu jednoznačne. Međutim, ja držim da vrednost književnog dela jeste u višeznačnosti, i tako u prvim ovim stihovima obraćanja Epikuru episkop David ne želi da polemiše sa njegovim stanovištem. On ga prihvata, međutim nadilazi ga, govoreći o vaskršnoj radosti, o smrti koja je u našim rukama i o tom aspektu koji je zapravo prevazilaženje onoga što bismo iskazni stavovima zvali. Još samo dva primjera i da završim. Imamo jednako tako u ovom kontekstu kritike apstraktnog umovanja osvrt episkopa Davida na jednu priču koja je mnogima od vas, verujem, poznata, koja se nalazi na stranicama Nastasijevićevi radova, pripovesti, a ta priča se zove Život oca Todora, ovoga i onoga sveta, i nalazi se pod koricama njegove knjige Iz tamnog vilajeta. Momčilo Nastasijević, dakle, je posredi kao svojevrsni omaž Momčinu Nastasijeviću, episkop David piše jednu priču o ocu Probu, koji je bio neznaven, grešan, bogomrz, to su epiteti kojima episkop opisuje tog svog junaka. Međutim, komu u jednom trenutku dolazi pamet pokajna. I sada kada bi se pitali oni koji su neasketski orijentisani, oni koji veruju naivnim optimističkim pričama, oni bi tu završili i velika književnost tu ne bi zaista došla do izražaja. Međutim, taj otac Prob, literarni junak i episkopa Davida, se posle izvesnog vremena vraća na svoju bljuvotinu poput psa, i čim su neke muke prošle, on zapravo opet čini ono što i činio. Kada se uzme u obzir da je ova priča, koju sam skratio veoma, ali istakao poentu, omaž Momčilu Nastasijeviću i njegovoj već pomenutoj priči, i kada se Nastasijevićeva priča pogleda, vidjet će se da ova priča episkopa Davida deabstrakuje apstraktnu Nastasijevićevu priču. Kako? Nastasijević na kraju svoje povesti o ocu Todoru govori da zaista na svetu postoje ljudi kojima je duboko koren strasti probrao, ali da na svetu mnogo više oni kojima su iskušenja slaba, a ne jaka. I zbog toga što su im iskušenja slaba, a ne jaka, oni se najčešće izbave iz vlastite nevolje. Međutim, otac Prob, literarni junak ove knjige, nije poput oca Todora sa ovoga i sa onoga sveta, i preko njega možemo u jednom realističkom kontekstu da vidimo da je zapravo većina onih kojima su iskušenja jaka, a ne slaba, i da su potrebni veliki napori, što se u kasnijim poglavljima mirmekologije i razrađuje u formama asketskih pouka. I to su važni delovi ove knjige. I pošto sam rekao dva, evo da završim sa tim drugim primjerom. Naravno, mi se nismo mogli dotaknuti ovdje ni svih važnih tema zbog toga što je složenost ovog spisa velika, pa tako nismo sada razrađivali ulogu stilskih figura, recimo asonance u onim stihovima koji se odnose na vaskrsenje, ali kad je o abstraktnom mislioću reč, evo još nešto. Rekli smo da postoje teorijski i umetnički slog. Jedno mesto se u priči o si mravu Vidosavu Metohije, otac David, episkop David, prisjeća i čuvenog Platonovog sedmog pisma, koje je 353. godine pre Hrista upućeno Dionovim prijateljima. I taj si Vidosav, ali Metohijac, se preobrazio, postao je hrišćaninom, i to na gori Atonskoj. Međutim, iskustvo njegovog preobraćenja, kako taj junak kaže i kako piše i komentari na Vešiju, bilo identično onom iskustvu koje se u tom sedmom Platonovom pismu opisuje, a to je iskustvo iskre ili žišnje ili varnice koja odskoči i u nekom čoveku zapali veru. Naravno da književni, a ovo je pre svega književni spis, nema uopšte i ne treba da ima zahtjev da pozitivistički do kraja valjano rekonstruiše sam osnov ovih Platonovih redaka, jer se Platonovi reci ne odnose na mistički saznanje čin, nego nešto drugo, ali episkop Davica ostavlja na kasniju hrišćansku recepciju ovoga mesta, i to zbog toga da bi u našoj teološkoj sredini još jednom naglasio da je ideološki konstrukt često povlačenje granice između platonizma i hrišćanstva, i da su apstraktni mislioci oni koji tako što tvrde, a ne osvrću se na pojedinačne sudbine, kakva je sudbina tog ski mrava Vidosava Metohijca. Dozvolite mi da završim sa nečim što bi vratilo u ovoj našoj sredini i značaj autora, a ne samo hipertekstualnost i njegov tekst uzdigli na pijedestal. Bio bi to svojevrsni kroki, crtež koji bi predstavio ličnost našeg pisca, i to preko reči pesme koja se na stranicama ove knjige može pročitati, koja se zove Ispovest kao autoportret, i ove reči doista predstavljaju ono iz čega je i potekla namera da se bilo šta piše. Omravljuj se, ne zove tebe niko. Ti koji si sebe zaboravom izbrisao, Zašto da strepiš sada rad tuđe neznavene strasti? Vremenu tolikih istina, neistina i poluistina odgovaraj veliko obrazije. Zdravo osamnuo, zdravo počinuo. Hvala vam. Zadovoljstvom već predajem profesoru Jovanu Deliću, kao što vidite i mom prezimenjaku.
Čuvajte se prezimenjaka. To vam je prvo. Evo, ja ću odmah početi tim i pokušat ću to objasniti. Zapravo, ja sam Srbi, a naravno Srbi iz Crne Gore, a ja od toga dolazim, upravo se sletio prije par sati, imaju dvije velike slabosti. Prva je slabost da govore, smatrujući sebe kompetentno, u tome o stvarima po kojima pojma nemaju. Ja nisam nikakav teolog, ja sam apsolutno laik, i Mirjanin, i govorite o jednoj teološkoj knjizi, znači zapravo sebi prijati neki značaj, neko naći se idnosti, nešto mnogo važno. Što ne bih nikako volio, posebno ne u ove svijetle dane, barem do spasog dana, da posle ćemo vidjeti. Pa se možemo pogledati, ajmo neke druge vrhove. Druga je slabost što vole da denunciraju svoje episkope. Vi znate nekoliko primjera, a jedan je naročito, nećemo imenovati ljude da kvarimo atmosferu i da zbog higijene usta također, gdje je javno denunciran naš mitropolit Antiohije. Ja sam to gledao na televiziji, vjerujte. Ja ću večeras denuncirati svog episkopa Ionike. Ovaj moj prezimenjak ovdje sa moje desne strane nadavno je na jedno veliko iskušenje. Ja vam prvo kažem, radujem se, svi su delići rođaci, svi su ljudi na kraju treba rođaci, to su i svi bravi rođaci. E, počeli su upoznat s njima, on meni jednu knjigu iz ruke, koja nosi posvetu oca vladike Davida, i kaže, da li biste vi mogli 25. da govorite o toj knjiži? Ja kažem, kako putujem za Crnu Goru, neću biti tu nekoliko dana. I onda sjetim se ja i Jugoslavija, Crnogoraca, odnosno Srba iz Crne Gore, i kažem, dobro, moram. A sad, denuncijacija koja je dobrim dijelom da objasnim zbog čega sam morao da prihvatim ovako nešto. Kada smo svojevremeno spremali jedan skup u Piri, vladika Ivanikije i moja malenkost, jednoj crkvi u Piri na Ščetom polju, tamo gdje je nekada bio carski grad, sada je granični prelaz Mirove države, tada smo pomenuli, odnosno vladik je tada pomenuo ime oca Davida Perovića. Tada je otac David radio na doktorskoj disertaciji i ja sam se zadovoljstvom to prihvatio, ali vladik, kad znate, nikad ne govori o lošim ljudima, ali ih lijepo kad hvali, preparano, nikad preparano. Ali to kako izgovorio do nekoliko rečenica o ocu Davidu i o njegovom odnosu prema patrijarhu Pavlu, bilo je nešto što me, moram priznati, duboko tronulo i ja sam tog časa zavolio ovoga čovjeka koga sam večeras prvi put upoznao. I evo, prijatelj prilika, nekom muškarcu kažem da ga volim, ali ovo je jedna od takvih prilika i zašto je direktno i vladika Ivanikija. Dakle, taj odnos prema statešem našem počišem patrijarhu Pavlu i to što, kako mi je u tri rečenice zapravo oslikao ili skicirao portret sadašnjih episkopa Kruševačkog, bili su presudni da ja nisam mogao reći ne, sam vidio pred sobom to koplje od vladike Ivanikije, kažem, odmah će mi reći šta, odmah sam izdao, ni pijetao prvi njegov u reku, no ti si rekao, ne, kamo je drugi. Tako da sam prihvatio da govorim i vjerujte mi da sam čitao usput čak i u Avihonovu knjigu, čak i danas sam odbio da se vidim sa vladikom, nisam odbio, naravno, da sam ga zamolio da me poštedi, jer večeras treba da govorim o knjizi vladike Davida. Nekako sam uspio da pročitam i to knjigu koja je posvećena i Marku i koju sam evo upropastio time što sam ispodlačio i s nasmi način obilježio neka mjesta koja bi trebalo čitati, ali bojim se da neće imati za to vreme. Ono što se ovdje odmah vidi, to je već rečeno, to je jedna velika ljubav i veliko poštovanje prema patrijarhu Pavlu Počišću. Na strani 27, 29, 42, 100. Postoje sjajne rečenice koje su neka vrsta ili parafraza ili citata riječi ili pak izvjesnih događaja patrijarha Pavla. Ja sam imao sreće da upoznam da ga sretnete 4 puta, opet zapaljeći vlad Sionihiju. I jednom sam čuo od njega divnu misao koja je danas jedna od mojih deviza. Jedna je njegova, jedna je Vuka Karadžića, ova je jedna dana, druga je jedna je sveta, druga je svjetovna, ali nekad. Radite koliko možete, ostalo će Gospod. Dakle, samo koliko možete, ali radite koliko možete. Koliko čovjek može da uradi, dakle, jedna mravlja perspektiva, onako malica koji je nikad niste pomislili da on ima toliko satnih metara koliko ima, vidite, prcovom romanu, kad ne razgovarate, neko basijanje, svakako. Ali to je nešto što je zaista, ako hoćete, mravlja logika. Radite koliko možete, ostalo će Gospod. To je sjajno. A ona Vukova je, radite i pjevajte jednako, i naravno on je bratnik, on je osvetnik, i tako ćete se najbolje osvetiti svim svojim neprijateljima i sve ih do kraja posraditi. To je, tu nema druge. I mislim da su njih dvojica ovako u saglasnosti, kad ih uzmete u ovom pogledu odnosu prema radu i zmaradnosti. Ovdje je već spomenut, odnosno pročitan uvodni dio, koji je zapravo citat Metternicha, i ta otvorenost vladike Davida prema literaturi zapadnoj, istočnoj i vizantijskoj i nevizantijskoj je nešto što je, što mi se da pohvala. Metternich je jedan simbolista, jedan vrlo ozbiljan mislac koji je, između ostalog, videći sve povezano na ovom svijetu, pisao i o termitima, pa i o branima, i to je izvaran izvršio ovdje. Dakle, to nije jedin njegov djelosti ženosti, dakle imam 100 povoda da ja o tome govorim večeras, odnosno ovoj knjizi govorim. Kao što bi valjalo naravno da se uputi i na Johana Meindorfa, koji je bio inspiracija, inspiracija jednom meni veoma dragom pjesniku koga ću vjeraš poti pominjati, Ivanu Valaliću. O Grigorju Palami, naravno, Jovanu Tolstog, sve to, sve su to neke elementarne stvari koje se ovdje citiraju i na koje se na vladite dali posla. O mranima ima briljantnih rečenica. Na 15., 17., 19., 20., 75., 76., 77. strani, a ono što je najljepše, to je već pročitano, to je već u svom uvodnom izlaganju profesor Bigović sjajno rekao. Šta je ova knjiga? Čemu ova knjiga? Što će meni priča o mravima? Baš me briga za njegove mrave. Znate, to bi se moglo tako reći. Ali ova knjiga, ona se bori za smisao i postavlja pitanje smisla. Postavlja pitanje prvo smisla sebe, pitanje svoje knjige, pitanje čovjeka, pitanje Srbina. Srbina, čovjeka kao Srbina, srpskog naroda, pitanje njegovog stradanja, njegove najnovije historije, bilo ove kosovske, bilo bombardovanja, i priča o mravima je i priča o mravojedima. Tako kad ono malo prije profesor Bigović kaže, sada vjerovatno više inspirišu lavovi, ja mislim da sad više inspirišu mravojedi zapravo. Ja. Borba s mravojedima je drugi dio ove priče. Kad priča se o mravima, mi govorite i o mravojedima, a tih mravojeda je mnogo. Sama slika mrava je dvosmislena, znate. Mrav je za sve nas neko sitno biće, i iz perspektive moćnih i onih koji lete ispod nebesa i rogo se igraju u nama u prilikom bombardovanja kao da se igraju kockicama, ljudi su na zemlji mravi. Ili, recimo, čini mi se sva cara vojska kao mravi po zelenoj travi. Dakle, kad hoćete nešto da pocrnite, onda su on to mravi. S druge strane, mravi, vidite i u literaturi, u basama posebno, imaju neko svoje mjesto koje je veoma važno. Vladika ih je vidio veoma bliske hrišćanima, na ono što monasima, rekao bih, na ono što sebi, i potom oslobođenju od greha su bliski onim hrišćanima koji teže tome, po odsustvu strasti, ali i po jednoj, čak su oni i superiorni, recimo, kaže, kad bi učili, ne znam, hrišćani kad bi izgovarali molitvu s tolikom lakoćom i kad bi toliko molitava izgovarali koliko svojih nekih varenata uče mravi, gdje bi im bio kraj. Drugo, i demokratija, dakle, neko zemaljsko ustrojstvo njihovih odnosa, i rad, i savršenstvo mravnjaka. Nešto je što prvo ne možemo da proniknemo kako je stvoreno, a drugo, nešto je što je uzor čovjeku i što svakako jeste iznad savršenstva ljudske zajednice, svake ljudske zajednice. Dakle, govoriti o mravima s ove tačke gledišta znači govoriti o jednom svijetu koji je relativno savršen, koji je na svoj način samo uzoran svijet prema kome treba težiti, taj uzor treba dostići. Drugo, postoje razne vrste mrava i ne bi se tu to ulazio, jer smo nas pričao da daleko i o tome je naravno Valika piše. Postoji mali mrav, pa veliki mrav, kako reče profesor Vigović, ali postoje i oni koji su krilati mravi, na koje naročito misli sve vrijeme Vladika kad piše u knjigu. A krilati mravi se pojavljuju preko Vaskrsenja, odnosno poslije njegovog stradanja, poslije onog čuvenog pitanja očuvača zašto si ne ostavio, odnosno zašto je ostavljen on na krstu, kad taj bol govori onaj koji je Boži sin, koji je naš spasitelj, možete misliti kako je tek čovjek koji je bijedan i nikakav i koji teži da se podigne, a onda kada se vaskrsao Gospod, onda su otvorili grobovi, došlo je do zemljotresa, ali odnaput su izleteli ti koji su vaskrsli, izleteli su kao krilati, podsjećali su na krilate mrave. Dakle, ta slika krilatih mrava je slika vaskrsenja i to treba podvući zato što smo u tim lijepim danima između Vaskrsa i Spasova dana. I na tu sliku čini se da neprestano misli Vladika dok piše u knjigu, jer vaskrsenje je zapravo ono što je sam vrh hrišćanske nauke. Istini za ovdje moj žel je govorio, bez blagovijesti nema sine Božića, bez Božića nema Vaskrsa. Prema tome to ti je spojeno. Sve u svemu, čini se da ova knjiga postavlja i pitanje smisla na drugi način. Opet čini se da tom prilikom citira Patrijarha, ali ako griješim, neka mi oprosti, Vladika, kad Patrijarh kaže, ma Srbin ne može da umre dok ne nađe neki smisao. Da, smisao zapravo progoni Srbina. Ja mislim, smisao progoni svakog čovjeka. Ko sam ja? Šta sam ja ovdje na zemlji? Zašto živim? Kom narodu pripadam? Šta će taj narod ovdje? Kako taj narod ne propadne više jedan puta posle tolikih čuda? Kakva je njegova misija u tom stalnom propadanju? Kakva je njegova sličnost nakon s ovim mravima? Znate, mravinjaci nastaju pored prometnih mjesta, pored puteva, kao i Srbi što se postavili svoju državu i što grade svoju kuću, na sred ruma, kako bi rekao jedan pjesnik. I tu na sred ruma čuda u svakoj zlo i dobroj sili. I naravno da su onda i sami Srbi onda, a posmatraju ih kao mrave od ozgoj, tuku ih kao mrave, zato što im smetaju. I zato su naravno prirodno onda dobili jedan kosmološki, rekao bih, i teološki značaj i Kosovo i Metohija, naravno, jer to koje ne smijemo nikako odvajati, prosto zbog riječi Metohija, koja nam je ključna riječ. Mi smo uzeli čak odvratnu riječ Kosovar, koja nije srpska, nemojte to Boga da čuje, mi ću ga direktno udariti, to je sigurno. To je najviša psovka koju Srbin može reći da je Kosovar. On je Kosovac. Kosovac Jovan je pjesma srpska koja tamo postoji. Dakle, Kosovci su ljudi iz Kosova, molim se. S druge strane, vi imate jednu sve praštajuću knjigu sve razumijevanja i ljubavi. I tu, naravno s pomoć patrijarha Pavla, imate nekoliko slika i sudara samo kosovskog terena. Pričate, kakvog smisla ima taj život kad je u znaku tragedije, kad je u znaku strana? E, izvinite, tek tragedija daje život u smislu. Tragedije ima tamo gdje postoji strog sistem vrijednosti, gdje se zna šta je šta. Gdje nema strogog sistema vrijednosti, gdje ne znate šta je dobro, a šta zlo, gdje ne znate zašto se žrtvujete, nema tragedije, ne može biti. A sjetite se da je sva naša istorija s tim počinje, s Isusom Hristom. A zašto počinje s Isusom Hristom? To ne počinje s nekim drugim. Zato što je stradao, zato što je raspet za nas i zato što spasava nas. Njim počinje istorija. Nije samo rođen Isus Hristos, pa slavimo njegovu rođendan. Nego je rođena istorija. I istorija se hrišćanstva, a naprosto pravoslavno hrišćanstva i naprosto nas Srba odbija ispod jednog raspeća. I to moramo imati na umu. Taj moment moramo imati na umu kad govorimo o smislu. Mi smo danas skloni, naravno, bez ove svijesti o tragičnome, da svaki svoj gubitak, a naravno gubitak tragične prirode, recimo gubitak djeteta ili gubitak nekoga najdražega, doživljamo tako bolno da nam je najlakše zato malo se s Bogom obračunati pa mu nešto poručiti, onako, opsovati ga. Vladika Atanasije bi rekao, vjerovatno to je znak naše prisnosti s Bogom i da je to Srbe izdvaja od drugih i kad kaže, ne znam, on ima neki primjer iz Srbije, kaže kad jedinac sin je stradao seljako i on onako u svom očaju kaže: Gospode, za grlo te tvoje, otprilike tako. I on to vidi kao jednu vrstu prisnosti s Gospodom. Dobro, može biti. Ali vidite, imate primjere koji su potpuno drugačiji. Imate primjer upravo onoga pjesnika koga sam ja malo prije pomenuo i koji direktno ide u prilog ovoj knjizi, Ivana Vlavića. Moram da vam vratim to uzdarje, kao uzdarje Vladiko, imam jednu knjigu o njemu. Vlavić je imao jedan gubitak koji je ovako prilično drastičan. On je u svom imenu uvijek pisao V, srednje slovo, to je ime njegovog oca Vlajka. Vlajko je bio mladoposanac, stočanin, sredini stoca, jedna vrlo žestoka ličnost, pravi, predratni, zatvoran u ostrogarskoj vlasti, zatvoran u njemačkoj vlasti, okupatorskoj, zatvoran pod komunistima. Ali svaki put je držao se fenomenalno. Ivan je onda dao sinu, starijem, ime Vlajko. Stariji sin mu je postradao kada je imao 18 ili 19 godina, bit će 19, na preobraženje. Možete misliti, pravoslavnom čovjeku, velikom vjeru, ubeđenom vjeru. Strada sin na preobraženje 1989. godine, dakle kosovska godina, odnosno kosovski jubilej. I to je njemu altanesanje. I sad srpski pjesnik ne traži nikakav savez sa Metistom, pa da kaže, ne znam, daj ti mene, ja ću tebi, pa da napravimo nešto veliko. Nego traži savez Boga. Po svjedočenju njegove supruge, tada ima Vlavić tražio Gospoda još 7 godina života. 7 godina života da napravi nešto dostojno da se oduži svome sinu, a da proslavi, kako on kaže, savršenstvo Gospodnjega dijela, i da kaže Bogu i Božijem dijelu i svijetu da. Znate, reći tada, u tom času, Bogu i svijetu da. E to je, znate, veliki trenutak jednog čovjeka koji je doista sve što je valjalo napisao posle toga. Ja imam jednu predvolu, taj zapis, posle jednog našeg razgovora, gdje to je bilo mjesec dana pred njegovu smrt, palimo mu na prilike 20 dana da sastavi tih 7 godina. Tih 20 dana Gospod je bio malo škrt, malo mu je skratio. Po mišljenju sasvim s razlogom. On je obavio sve svoje zemaljske poslove, napravio te dvije velike zbirke, od kojih je ova druga 4 kanona, savršen Vaskrs jednog oblika koji je Jovan Damaski reformisao. I na taj način vaspostavio novu vizantijsku literaturu u srpsku književnost na kraju 20. užasnog stoljeća. Znate, čemu više taj život? On je završio svoje, zaokružio svoje i ta je stvar riješena. Dakle, reći Bogu i svijetu da, čini se da je to što postavlja ova knjiga. Kako reći Bogu da posle svih stradanja koja smo imali i kako reći svijetu da i kako u tim mravima naći smisao i metaforu našega svijeta i našega odnosa i našega otpora i našega stradanja i u onim mravima s Kosova i Metohije popis grobova i nekoliko slojeva grobova na koje se upućuje. Zato je ova knjiga beskrajno aktualna s jedne strane. Istorijski aktualna, govori o našem vremenu. Govori je jedan čovjek, teolog, knjigom, jezikom koji je književni, formom koja je književna, i naravno sa parabola je od uvijek bila privilegija i alegorija kao figura teološke literature i teoloških mislilaca i to je izvanredno urađeno. Ja ću vas skrenuti pažnju samo da vidite kako se to pitanje smisla prelama kroz dvije situacije. Jedna je u dijalogu sa Dučićem, možda Vladika i nije mislio na Vučića kad je to pisao, ali na jednom mjestu jeste, kad u onoj pjesmi Antigije polemiše s Vučićem, odnosno gdje vodi dijalog s Vučićem o mravima, i misli na njegovu pjesmu o mravi, to nema nikakve sumnje, to sad me ne može ubediti u drugo, to je sasvim jasno da je to ta pjesma. Ali u ovoj priči o prahu, o smislu, na strani 39. kao da je iza toga Vučić. Ako li je zbog toga srpskom omravljenom narodu do utehe, a ona mu je u ovom trenutku zaista potrebna, najskupocenija reč njegovog svakdašnjeg martirioslova, mogla bi biti reč prah. Pazite, prah kao utjeh. Prah kao smestuplja reč. Krvlju u mesu. I u molitvje. Omošten i oblagouhan. Zlatni prah carstva Božije iz kojeg će srpska deca vaskrsnuti od nebeskog. Zlatni prah srpskih mučenika koji su već ubeleli svoje kaljene usjećanje krvi jagnjeta Božije od iskona zaklanog nasa. Zlatni prah vernosti njemu, prvo velikom učeniku crkve s kojim su se poistovetili svinjeni mučenici stari, novi, najnoviji naše post nuklearističkog doba. Vidite, to je ta velika, to su te velike, veliki trenuci našeg brata. To su zaista prijatni trenuci. A znaš na koje ja stihove dučiće da mislim? Na jedan katven. Kad moj prah tvorče mirno pređe u grumen gline uvežene, tad više neće biti međe između tebe i između mene. To je jedan od tih trenutaka sjajnih, briljantnih, zaista, i kapa dolje, nemam do duše gdje skidam, ali simbolično, dakle, kapa dolje, pripadnikom na ovim stranicama. Ima jedna također, da, o predajnskom, nepredajnskom, to je sjajno, ali nije to moje, da ja to tumačim, to je tamo profesor Bigović, neka on o tom priča, on će to sigurno studentima. Ja imam jedno mjesto o skakaču i mravu na 63. strani, mjesto koje je strašno liči na mene zapravo i gdje se ja prepoznajem kao mrav. I mislim da je sjajno mjesto, ono je inače naravno uzeto iz jedne basne. Kada mrak hoće da ukravi skakavca, on mu kaže: gledam te šta radiš, od zore do mraka, i zaključih odmah da je nemogućno, dragi moj, kad tako lako sve odreda preskačeš, da znaš pravo majlu preskočeno. Dakle, sve što si preskočio, vrati se i prođe kao mrak. Dakle, ja sam mu zahvalan, a evo jedne koincidencije, simpatične. Danas kad sam došao kući, prva stvar na koju sam naišao bilo je pismo od Miće Danovića iz Pariza, gdje mi on šalje 10 prevedenih pjesama na njemački jezik, da eto vidim kako izgledaju njegove pjesme na njemačkom, koje tamo nisu objavljene. Objavljeno je roman Dragomir Petrović, odnosno knjiga proze. I ima jedna pjesma Miće Danovića koju citira Vladika o Rosi, o kapi Rose. Ja sam je citirao u pisog manastira kada je Danović tamo bio gost, kada smo mu pravili portret, a sada smo mu inače pravili jedan veliki naučni skup u Trebinju i mislim da je bio izvjetan danak se da ćemo u pivi ove godine također ima Danovića, tamo ćemo govoriti o drugim tima prevoda, ima i 6. Tako da mi je drago da smo se i tu našli, dragi Vladiko, u Hristu, dragi Vladiko, da malo prijatimo ovu tjelesnu stvar, istaknemo ovu hrišćansku. I ja vam čestitam na ovoj lijepoj knjizi i na tome što ste postavili pitanje spisa u središte svoje knjige, ono što danas rijetko prolazi za rukom ljudima, bilo da su mislioci, bilo da su teoretičari, bilo da su pjesnici, vi ste to pitanje postavili onako muški, što bi se rekao, baš u sred srede, pa sad ko hoće neka razumije i neka čita, i to postavili pitanje sebe, kao monaha, kao čovjeka, kao vladike, postavili pitanje čovjeka uopšte, Srbina, Srbije, srpskog naroda, Kosova i Metohije i našeg stradanja i mravojeda koji nas truku odakle god mogu i kad god mogu. A eto, mravinjaci ipak uopstaju. Hvala.
Zahvaljujem se profesoru Deliću, naročito zbog toga što je posvetio veći deo svog izlaganja simbolu mrava i svim onim aspektima važnim koji se za taj simbol vezuju. Iz toga možemo da vidimo da doista simbol ima veze sa realnošću i da nisu u pravu oni koji su poput Ludviga Wittgensteina govorili da baš nema nikakve veze sa realnošću. Da nema veze, onda bi ova knjiga bila kao skup grafema Mirte Denisače, umetnice iz Buenos Airesa, koja je svoje vlastito pismo izumela. To sa ovom knjigom nije slučaj. Pre no što dam reč episkopu Davidu, ja ću opet u službi kočenja vremena da pročitam jednu kratku poemu koja se zove Naučna poema, dosije jednog mravljeg detektiva. On je lovac na život, a bi lekar da ga popazi. To što jeste, iz nedovoljnosti ko i nezadovoljstva jeste. Mrav je idealno ja mu smeta, podvojenost lica u njemu, raskolno dvojništvo ili dvoličnost ataraksije. Zbog straha je zao, zbog straha je dobar, strah njegov zaštitnik mu verni od ljuta legiona, muke, patnje nabujale, senke potekle, sluđuju ga sve zbog nje. Ni posle hiljade treninga Musaši ne pobedi vatren pogled starog monaha. Šume reči naših Nikita zaklonile životno je drevo. Vido otkriva što ljubav pokriva bednik sudbinom kolancem okovo se baš. Jer ote i preumio biofila Karla, biofilni mrav oplemeni Gorostasa, svi su mravi nama potrebiti. Ja bi mravlji muke nine, savesti nemirne, sav nekrozan, taj mravlji rab nekrofilan sad. Već predajem episkopu Davidu, autoru ove knjige.
Vaskršnja radost ne menjava, svi smo ispunjeni njome i također tom radošću pozdravljam svoga veoma dragog brata Nikija, preosvećenog episkopa Ljubljanskog Mišićkog. Pozdravljam braću sveštenike, sveštenike, služitelje, svu braću i sestre biskup sa najsvećenijim pozdravom svim svetovima Hristos Vaskrse. Pojava ovog svitka, ovog spisa Užice, u vezi je sa dva dobra čoveka i Srba koji su se dosetili da postoji djelo dobri svet oko nas, savršeno ustrojeno, a u njemu mesta podjednako važno ga ima za sve, recimo za čelak, za kužene također, za mrav. Nama su dopali davi. Sudili smo se da skoračimo sami, no oni koji se brinu o pčelama i kuževima također imaju svoj korak. Spući će i on. U narodu raseljenom Kosova i Metohije, a opet Metohije, mogla se čuti poslovica kada ti dva kažu poslušaj. Dakle, moj brat i prijatelj, Radovan Igović, i dobri čovjek Petar Arputina, rekoše što rekoše, a mi posluša smo i eto, ginekologije. Ono je kao neko testo koje smo oblikovali na dva strašna mesta, patrijarši i na ovoj medicinskoj akademiji. Sve što se dešavalo na jednom drugom mjestu proniče na stranici. I to je jedno od objašnjenja nastanka spisa koji je istovremeno zapis na sopstvene koži. Drugo što malo izaziva stid kod mene jeste ovo strašno mesto na kojem stojim, ovaj pedion, ovo polje kojim su jezdili kači duha i svi čudesni mačnici, književnici, poete, umjetnici svih ovih decenija. Ovo je slavno mjesto. Dakle, samo se mijenjaju nijanse srebrnoga zlatno, zlatno ga je zahvatio se. Ako ne bi bilo ne crno, pa već je dovoljno stida u meni za opet svega što je rečeno. No ja ću se praviti tim da je ovo zapis na sustavu kože. Htio bih da se vratim portretima koje je naš prijatelj sagovornik pomoćnik u nastavi i više od toga pađi gospodin Delić stirao otoč reči blagodarnosti starijem Deliću koji je kao stejna temeljen i kao stanom za trajno vraćan. A kako bi apostol Pavle teo uvijek s jednim drugima ispovedano, govorimo najotvorenije, najiskrenije, da bismo barem i po psiju ili podozrenje jedni po drugima prevazilazili, evo, ispovesti kao prvog autoportreta. Razminom okvira slike jezdi mragoljki XY kao papirnati zmaj na uzici. Vetar ga probija, strast ga prizemljuje. Tišinom šumi u ćelijama, on bi opet da uzleti, ali iz tišine u tišinu. Oni bi da tihuju u dojišće znuća. Te tihovan je kao drugi autor. On bi da bude prezren, da ode, da nestane u redovima anđela i da više ne postoji kao onaj koji nije došao u postoje. Da više ne proizvodi med, da više ne stiče znanja, ne saznaje tajne i da same gore više ne premešta, pa i samo mravlje ko lavlje da napusti. Na sve da se obracne dilitom, da bi sam zaplenio svetlodavca, a samoga njega da bi ljubav zaplenila. Oni bi da budu zaboravljeni. Zato samoukor kao treći autoportret. Omravljuj se, ne zove tebe niko. I ostale reči koje je gospodin Delić izgovorio, da ne bismo to preklopim. Ipak heruvim kao četvrti autoportret. Božijega okolo prestolja predstojatelj od onjuduže prisolnečnom svetlošću opasinava, kto iz svetlosti večno izvivanoj heruvim nas vtorosvetom poziva. Besmrtni heruvim života nepogibeljna od prvog života što život primi, svet izrite večne mudrosti on posta. Svetlošću ispunjen, sa svima svetlima i on saobraćajan osta. Mnogoki herubin božanstvene mudrosti organ priklanja Hrista da dade dušama naših mira i velike milosti izobilja. Slavar i trisolnečne slave, nebeski um bezvidno lični, bezvidno lični i nevešasven, Herodin je to mnogoliki i mnogovidan, što sa gornjim silama raduje se poklično. Svet jesi počet, svet jesi sa bespočetni slove, svet jesi svet duše, jedna slava, jedno carstvo i svestvo, jedna sila i božanstvo. Herubin umna sila, sluga prestola slave, radošću služi veselesnik. Umni ustima plameni slovi Hristu Bogu, a za nas udivljuje se i za nas izmoljava. I ostane reči zašto bismo sve dorekli. Mišeći da smo zaista sve uspeli vašoj ljubavi, da ljubimo, da nešto svira, odigra ili naša će već izaći. Partitura in vivo, izblistavajuće, svetlopisno, zeleno-rumeno, belo-purpurno, plavo-moskovolno, milodihajno, milmirno, mirovitno, sokovito, roletno, zvonimirno, melodično, zametno, mravokino, nitnodašno, membrano, vrhovito, puževje, plovno, sluzoklisno, sonično, krunično, čelinje zujno, medokapno, vaskrsno, ljude odvijeno. Tako se nekako osjeća rad na svojim
pitanjima. Predočio neke od aspekata ovog bogatog spisa, jer da smo pokrenuli i mnoge druge, onda biste verovatno izgubili želju da do knjige dođete. Samo da se zahvalim i čoveku koji je radio i dizajn korica i koji je jednako tako učestvovao u ovoj knjizi, a to je ovde prisutni Milorad Vidović, koji je eto iz dana u dan, noći u noć, zajedno sa episkopom Davidom bio i tvorac ove slike koja se na koricama mirmekologije nalazi.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa predstavljanja knjige njegovog preosveštenstva episkopa Kruševačkog doktora Davida pod nazivom Mirmekologija, ekoteološke alegorije i sofiološke parabole, koja je održana u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Na predstavljanju knjige učestvovali su protojerej Stavrofor profesor dr. Radovan Bigović, Marko Delić, profesor dr. Jovan Delić i autor njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David. Pored velikog broja posjetilaca prisustvovali su njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i više sveštenika Srpske pravoslavne crkve.